Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Tänane nädala kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 19. 23. septembrini aastal 2022. Kuuleme pöördelistest sündmustest Lääne-Eestis 78 aastat tagasi. Ühe Ida-Eesti koguduse käekäigust nõukogude ajal ja täna, kui täitub nende kirikuhoone valmimise 140. aastapäev. Edastame õnnitlused abielu paarile, kes tähistas oma 65. pulma aastapäeva. Heidame lahtiste uste päeva puhul pilgu Tartus valmivale eluringi keskusele ja kutsume osa saama Tallinna Oleviste kirikus sel pühapäeval toimuvast jumalateenistusest, kus astub üles üks erikülaline. Ning lõpetuseks on üks erikõnelus koguduste ülistusmuusikutele. Selle nädala neljapäeval tähistasime vastupanuvõitluse riikliku tähtpäeva. Ava intervjuu viib meid ajas 78 aastat tagasi Läänemaale, keeruliste ajalooliste sündmuste keskele. Matis Metsalaga vestleb Rauno Veri.
Saan teile soovida kaunist Otto Tiefi valitsuse viimase istungi 78. aastapäeva.
Aitäh!
Tegemist on väga tõsise aastapäevaga, aga selleks, et me ise ja kuulajad saaksime kõik ühele lainele, öelge alustuseks, kes oli Otto Tief. Ma olen kindel, et vähemalt üks kuulaja ei mäleta.
Otto Tief oli siis see härrasmees, kellele tollane presidendi ülesandus olnud Ülo Uluots siis 44. aastal tegi ülesandeks kiiresti moodustada Eesti valitsus ja hakata korraldama nii-öelda Eesti iseseisuse taastamise asju pärast sakslaste taandumist siit ja kaitselahingud käisid, kuigi Nõukogude armee oli juba nendest ka läbi murtmas ja Otto Tiefi valitsus sai ametis olla kõigest 5 päeva. Et see oli siis see aeg, mis jäi selle vahele, kui Saksa väed olid taandunud ja Nõukogude väed ei olnud veel nii-öelda Eestit okupeerinud.
Kas vaatamata nendele 5 päevale võib öelda, et Otto Tiefi valitsus oma tegude poolest on üks tähtsamaid meie ajaloos?
Kas just tähtsamaid, aga Otto Tiefi valitsuse tegevusel olid väga olulised järelmid. Selles mõttes, et tänu Otto Tiefi valitsuse tegutsemisele ja sellele, et de facto see valitsus oli olemas, võis rahvusvahelise õiguse alusel tõestada ja veenvalt osundada, et Eesti Vabariigi juriidiline järjepidevus jätkus pärast Saksa okkupatsiooni ja ka Vene okkupatsiooni ajal või Nõukogude okkupatsiooni ajal.
Tuleme nüüd väga konkreetsed sündmuste juurde, mis leidsid aset aastal 1944, 78 aastat tagasi, Mäevalla, Põgari, Sassi palvelas. Miks peeti viimane valitsusistung just seal?
See oli üsna praktiline põhjus, sellepärast, et nii nagu on teada, siis toimus see nii nimetatud paadi põgenemine just nimelt nendelt maadelt siin, täpsemalt öeldes Puise poolsaar, mille tee ääres siis Mäevalla palvela asub. Läänemaal Ridala vallas oli üks põhilisi kohti, kust siis nii-öelda inimesed paatidega Rootsi poole põgenesid. Ja siin on Puise poolsaare otsas on ka sellele pühendatud mälestusmärk. Ja kui oli nii-öelda rindejoon lähenes või Nõukogude armee lähenes Tallinnale juba ja oli selge, et see asi hästi ei lõpe, oli valitsusel tehtud kokkuleppe Rootsi poolega, kus siis pidi saadetama kiirkaater valitsuse liikmetele järgi ja ainus võimalus või üks vähestest võimalusest, kuhu siis nad said järgi tulla, oli just nimelt see sama piirkond siin. Ja valitsus siis tuli täies koosseisus autodega siia ja ainus selline suurem hoone või kuhu nad siis said ulualust või nad said ulualust või said maabuda, oli siis see sama hoone siin Mäevalla palvela hoone, mis oli siis üks selliseid esinduslikumaid hooneid siin selles piirkonnas tollel ajal. Ja see olukord siin oli sellel hetkel väga meeleheitlik juba. Voldemar Pinnamo raamatus kirjutab, kuidas see tee siin, see sama puise tee oli paksult täis inimeste jalgrattaid ja pampe ja vankreid ja isiklikke asju ja seda ja teiste kolmandat sõiduvahendeid igasuguseid. Inimesed, kes olid ummis jalu tulnud siia, lootes veel saada paadi peale ja mismoodi kõik see põgenemine käis.
Jätkame Mattis Metsalaga juttu Otto Tiefi valitsuse viimasest istungist täna 78 aastat tagasi Mäevalla Põgari Sassi palvelas. Toona peeti ka istung, kas on teada, mida valitsus otsustas, kas võeti ka mõni tähtis otsus vastu?
Teada on see, et siin vormistati terve rida dokumente, millised täpselt seda minul kahjuks ei ole au teada ja ühtlasi ka anti välja riigi teataja number 1 ja tehti rida otsuseid, mis puutus just Eesti oma riiklust, mis siis nii-öelda ette võtta ja miks valitsuse otsus oli siirduda võimaluse korral eksiili, et siis sealt nagu edasi korraldada neid asju ja siis kui oli juba tuli sõna, et Vene tankid on juba väga lähedal. Et siis nad üritasid siit nii-öelda iga üks omal käel, hargnesid laiali siin poolsaare peale ja üritasid siis iga üks omal käel ulualust leida ja siis kuidagi saada põgenema, sest see kokkulepitud paat tuli tegelikult valesse kohta ja valel ajal, seal oli kommunikatsiooni probleem, ei jätnud tulemata, aga jah, seal oli nii-öelda selline mure.
Kuidas tänases päevas maja juures toonaseid sündmusi meenutatakse?
Siin on pandud maja külge väga soliidse välimusega kivist mälestustahvel Eesti riigi vapiga ja samamoodi on siin maja juures kohe päris suur ja küllaltki mahuka infoga infostend. Eesti Vabariigi valitsus on iga 5 aasta taga, et iga kord, kui siis nii-öelda ümmargune number sellest sündmusest saab täis, korraldatud siin ka väljasõidu istungeid. Nii et seda pidi peetakse seda kohta täna ka meeles ja Eesti Vabariigi valitsus, erinevad valitsused on siis ka selle hoone nii-öelda korrastamist ja säilimist erinevatel moodidel siis ka toetanud.
Mäevalla Põgari Sassi palvela ei ole mitte lihtsalt üks maja, kus 78 aastat tagasi peeti toonase valitsuse viimase istung, vaid ta on ka Ridala koguduse Mäevalla osakonna kokkusaamiskoht. Kuidas majas käib praegu vaimulik töö?
Majas käib täiesti tavapärane vaimulik töö selles mõttes, et on iga pühapäeva hommikul kell 10 on jumalateenistus. Tihti nüüd ka neljapäeviti oleme teinud Ridala koguduse omadega siin palveõhtuid koos ja selle suvel on olnud siin üks laulatus ja muidki selliseid asju. Eesti Vabariigi aastapäevad ja sellised sündmused alati oleme ka tähistanud siin ja teenistustega.
Kui palju te koguduse enda ringis tagasi vaatate neil ajaloolistele tähtsatele sündmustele, mis on teinud selle mereäärse maja roll nii tähtsaks?
Vaatame ikka ja meenutame seda neid sündmusi väga, vägagi tihti, sest et märgiline on see, et ju sellest valitsuse koosseisust pääses põgenema üks mees Rootsi lõpuks, kes leidis selle paadi üles, riigisekretär Helmut Maandi. Ja tema mütsi sees jõudsid Rootsi siis lõpuks need dokumendid, mis siin olid vormistatud ja kogu see nii-öelda lugu, mille alusel säilis Eesti Vabariigi juriidiline järjepidevus läbi okkupatsiooni aastate. Ja vaimulikust perspektiivist vaadates sellele asjale võib öelda, et Jumalal oli vaja ainult ühte meest, kes pääseb selleks, et ka juriidiliselt nii-öelda säilitada Eesti Vabariigi jätkumine.
Tänan teid Mattis Metsalasel hommikuse jutuajamise eest. Täna on päev, mil Mäevalla Põgari Sassi palvelas toimunud Otto Tiefi valitsuse viimasest istungist möödub 78 aastat. Ma väga tänan teid ja soovin Jumala õnnistust teile ja teie kogudusele.
Aitäh ja samamoodi teile. Nägemist.
Nädala kaja.
Käesoleva aasta septembrikuus on täitunud Mustvee vallas asuval Lohusuu kirikul 140. sünnipäev. Selle puhul on teie ees nüüd kõnelusõpetaja Enok Haameriga, kes Lohusuu kogudust on teeninud juba alates aastast 1964 ehk kõvasti üle poole kogu oma senisest pikast elueast. Ja hommikutoimetaja Kaarin Naftal palus temalt väikest ülevaadet koguduse senisest käekäigust.
Lohusuuks on see neljas kirik. Tegelikult esimesest kirikust on kuskil 355 aastat möödas, kui seda esimest kirikut on mainitud Lohusuus. sest lohusu ei ole iseseisev kihelkond olnud, vaid teatud lühikese perioodi, võrdlemis lühikese perioodi, on olnud torma lohusu kihelkond, aga tegelikult lohusu kuulub nagu Mustvee ja Avinurmegi endisesse torma kihelkonda. See on see üks Eestimaa väikseid paiku, kus kunagi väga ammu kujutati, et inimesed kõik peaksid kirikusse tulema, kihelkonna kirikusse, ja see kihelkonna kirik oli torma. Aga Mustvee ja Lohusu vahel on 14 kilometrit ja Mustvee ja Torma vahel on 14 kilometrit. See tähendab, Torma ja Lohusu vahel on 28 kilometrit, aga Lohusu osa või koguduse piir on kaugemal veel, nii et umbes 30 kilometrit oleks olnud vaja sõita hobustega, et Torma kihelkonda pääseda. Sellepärast ongi Lohusu kirik ehitatud, et ka sellel rahval, kes elas kihelkonna kirikus nii kaugel, oleks oma kirik. See viimane neljas kirik oli ajal, kui ka Avinurmikud tahtsid endale kirikut saada, ja siis otsustati pika edasi-tagasi kaalumise järele, et siiski kirik ehitatakse Lohusuusse, mitte Avinurme või Lohusu ja Avinurme vahele. Ja niimoodi ongi siis see kirik, kalurite küla kirik, võrdlemisi vaese rahva kirik, püsinud siin juba omajagu pikka aega. Ja kui 20. septembril 1882 oli kiriku pühitsemine, siis korraga ma mõtlen, et kujutad ette 140 aastast 58 aastat olen teeninud koos oma abikaasa Ehaga Lohusu kogudust. Kui mulle alguses anti nagu nõu, et sealt kiriku keskuse poolt, et selle koguduse võiks Mustveega liita, ei ole seda siiski sündinud, mina ei ole otsustanud Musta kogudusega liita, sest ma ei ole tahtnud Eesti maal vähendada kirikuid, sest see on üks imeline süsteem, mis Eesti maal on. Kirikud on üle kodumaa laiali, see oleks nagu üks süsteem, kus on need punktid rahva keskel, kus jumalasena kuulutatakse ja kus inimesi juhatatakse Jeesuse Kristuse juurde. Kui me neid vähendame, siis jääb ju see maa vaeseks jumalasena kuulmisest.
No see on kujuteldamatu, et te olete sellest 140 aastasest kirikuhoonest, siis noh, üle kolmandik olete olnud teie seal teeninud. Aga kuidas Lohusu kogudusel tänasel päeval läheb? Mis on uudised, rõõmu ja murekohad?
Ma ütlen niimoodi, et üle kolmandiku, sest 58-140 ära võtta, siis on ikka rohkem kui kolmandik. Aga sel kogudusel ma tänan Jumalat, et tol korral sai tehtud see otsus, et ühte kogudust ära ei kaotata. Ja seda ei liideta mitte Musta kogudusega, sest nüüd korraga märkame, et midagi on natukene pisut liikumas selles koguduses. Ja kui me pidasime juulikuu 4. pühapäeval seda tähtpäeva 355 aastat Lohusu koguduse esmama inimesest ja 140 aastat Lohusu kiriku pühitsemisest, see oli meile väga suur üllatus. Sest sel korral oli inimesi kirikus nii palju. See on üks suur Jumala ime. Ja kuna Lohusu kogudus on väga armastanud õpetajat ja õpetaja peret, siis oli nende soov, et selle Jumala teenistuse osalised või tegevad osalised oleksid ka õpetaja pereliikmed. Ja kuna meil on Jumal erilise armu kinkinud, et meie peres on ju peale minu veel kolm kirikuõpetajat ja meie tütar on ka ema kõrval saanud organistiks, kuigi ta nüüd praegu elab Saksamaal. Aga lapsed olid kõik koos sel pühapäeval ja see oli midagi väga erilist. See oli nagu kingitus meile kõikide nende 58 aasta peale, kui me oleme lohusukogudust tohtinud teenida.
Ja lõpetuseks, mida siis soovida Lohusu kiriku hoonele 140. sünnipäeval?
Me kogu südamest palume ja soovime, et me selle võrdlemisi noore kiriku, mis on aga saanud aegade jooksul palju kannatada, sest et kiriku hoone on remonditud, aga omal ajal ka meie tegime uut katust, aga siis aeti katuse pealt need plaadid vaha ja tehti, et valmistati siis plekkatuse tegemiseks, aga see meister, kes või see firma, kes seda tegi, jättis katuse ainult kile alla peaaegu 8 kuuks ja Peipsi sügisesed tormid rebisid see kile sealt pealt ära ja vihm sadas lae peale. Mõni aasta enne seda oli just sisemine remont tehtud. Siis selle tõttu me oleme praegu õnnetud, et meie kirik seest ei näe mitte ilus välja. Ja katuse tegemisel jäeti liiga kitsas räästas, nii et mõne koha pealt jookseb vesi lausa müüri peale ja see laguneb see müür sealt. Ja sellepärast nüüd on meie juhatus otsustanud üritada, et me saaksime laiema katuse räästa. Ja selle taga tõttu oleme ka nüüd hakkanud remontima kirikut. Täna me väga jumalat, et on neid inimesi, kes on annetanud, et me saame nüüd selle remontimise peale jätkuvalt mõtelda. Aga loodame, et Jumal aitab, et me ka selle katuse räästa saame laiemaks, et vesi enam müüri peale ei valguks. Ja aga kõige selle juures tänan ma Jumalat selle eest, et kuigi me ei ole saanud rikkalikult ja külluslikult elada, kuigi me oleme ainult üks pisike kogudus Eestima paljude pisikeste koguduste hulgas. Ma tänan Jumalat, et tema on kinkinud meile selle armu, et leidub neid inimesi, kes tulevad kirikusse ja kes seda tähtsaks peavad ja hoiavad Jumala poole ja annavad sellest ka oma tunnistuse. Ja et isegi jutlused, mis Lohusu kirikus saab peetud, on leidnud oma koha Facebookis ELK Lohusu koguduse all. Ja nõnda saame me Jumala sõna kuulutust jagada Eesti rahvale ka hoopis kaugemale, kui siia on pisikese Lohusu koguduse Peipsiäärsesse piirkonda.
Suur tänu teile, Eino Kaamer, selle vestluse eest. Palju õnne kirikuhoone 140. sünnipäeval ja palju õnnistusi Lohusu kogudusele.
Ma tänan kõige selle eest ja ütlen nüüd kõigile kuulejatele, hoidke Jumala poole ja palvetage tema ees, et Eesti rahvas alles jääks. Eesti rahvas saab alles jääda siis, kui see rahvas pöördub tagasi oma Jumala poole. See on sõnum kõikidele inimestele. Palvetage lakkamata. Jumal õnnistagu teid kõiki. Aitäh!
Nädala kaja.
Järgnevalt üks lühike kõnelus Imbi ja Endel Palmikuga, kes tähistasid nädala eest kroonjuveeli ehk 65. pulma aastapäeva. Intervjueeris nende poeg Vaido Palmik ja sõna sai ka pruutpaari lapselaps.
Oleme täna laupäeval Nõmme Baptisti koguduses, kus just on lõppenud Imbi ja Endel Palmiku 65. pulma aastapäev. Ja meil on suur eesõigus intervjueerida noorpaari sellel väga pidulikul päeval ja küsida nende käest tõesti, et mis on olnud selle 65 aasta abielu saladus.
Salatus on see, mis meil öeldi kihluspäeval, et armastus on kui üks väike taimeke, mis hakkab kasvama, aga selle eest tuleb väga hoolitseda. Tuleb pisaratega, tuleb valuga, tuleb rõõmudega ja me oleme seda nagu suutnud siiamaani teha kõikidest olukordadest üle vaadata. Ja see taim kasvab, kasvab kuni ta sai juba kolm aru. Ta kasvas puuks, üks aru kadus, kaks jäi. Aga sellest edasi on juba 10 lapselast ja ootame veel. Aga need on kõik tänu põhjused ja meie juures on olnud sõpru, abimehi, palvekaaslasi. Ja selle jõuga oleme me siiamaani jõudnud edasi.
Meie laulatuse teemaks oli looma 12. peatükk 12. salm. Olge rõõmsalt lootuses, kannatlikud ahastuses ja püsivad palves. Ahastus on see keskne koht, siis tuleb sellega võidelda. Ja alaastuse võitu saab palvega, sest palve on see, mis meil kõik võidab raskustes ja rõõmudes on meie palve meid võidule toonud ja oleme võinud õnnelikult 65 aastat tänada Jumalat selle eest, et ta on meile annud armastust ja Johannes armastus apostel ütleb, et Jumal on armastus ja sellepärast, kui tahme armastust, et armastus kasvaks, selleks me peame Jumalale lähemale minema. Mida lähemale me Jumalale lähme, seda lähemale oleme me armastusel ja seda suurem on meie armastus. Ja võime julgelt öelda, et kui me läheme Jumalale lähedale, siis eluraskused ei kohuta meid, sest Jumal teidab meid armastusega, tema on armastuse allikas nii kaua, kui ta koju kutsub.
Ja meil on siin eesõigus ka küsida lapselaps Anette käest. Sul on arukordne eesõigus, et sul on kõik vanavanemad elus, ühed vanavanemad tähistasid just 55. pulma-aastapäeva ja teised 65. Sul on suur eesõigus omada selliseid kristlikke vanavanemaid. Kuidas nad on sul olnud eeskujuks?
Raske on niimoodi välja tuua midagi konkreetselt, aga eks see ole kõik need mälestused ja kõik need hetked ja hoidmised ja kindlasti kui tagasi hakata mõtlema, et nii palju toredaid ühiseid mälestusi on ja kõik need koos veedetud aeg ja muidugi alati eestpalved ja see on tõesti ja, suur väärtus, et minu lapsel võib olla osa 4 vana väga palju No ühesõnaga, saate aru, et paljudel ei ole niimoodi vanemaid elus ja et minu lapsel on lausa kõik siis minu poolt, et see on ikka tõeline aare.
Ja kõik nad on kristlased ja on juhatanud sind ka Kristuse juurde.
Ja see ei kujutaks teistmoodi ette, et ikka väikse lapsena on käidud koos kirikus ja isegi vanama ja imbi ja endliga olen käinud mandoliine, koori jõulupidudel sealt kommi saanud ja kõiksugused vahvad mälestused.
Ja selliste positiivsete mõtetega me selle intervjuusid lõpetame ja võime tõdeda seda, et kui Jumal on abielu keskpunktis, siis minnakse läbi kõikidest tormidest. Ja selliselt on tõesti võimalik ka 65. pulma aastapäevani jõuda.
Nädala kaja.
Laupäeval 24. septembril on Tartus varsti avatavas eluringi keskuses olnud lahtiste uste päev. Selle päeva eel rääkis keskuse juhataja Ines Kerikmäe hommikutoimetaja Laura Jõgarile sellest, kui kaugele ollakse keskuse avamiseks valmistumisega jõutud.
Eluringi keskuse ehitus on kestnud juba üle aasta ja täna on siis maja valmimine seal maal, et valmis on hoone ise ja jäänud on veel viimistlustööd. Sisustamise ja muu sellisega need asjad seisavad veel ees. Ja huvilisi on meil olnud palju, kes oleksid soovinud tulla maja vaatama. Otsustasime, et teeme oma maja uksed lahti, paneme valmis ka kaks tuba koos sisustusega, ühekohalise ja kahekohalise toa. Nii et huvilised saavad tulla, uudistada majas ringi, näha foajeed, talveaeda, kaeda läbi akende õue, mis on juba väga kena ja muruvaibaga kaetud, ja liikuda kahel korrusel, sest tõesti huvilisi on ja huvitundjaid on olnud palju.
Lasteaed eluringi keskuses juba tegutseb, aga millal saavad eakad sisse kolida?
Sisse pühitsemise peo peame oktoobri keskel. Ja peale seda, oktoobri lõpupoole, kui kõik hästi läheb ja Jumal lubab ja me oma sisustusasjad saame kõik paika, siis saame ka eakaid vastu võtma hakata, nii et see jääb oktoobri lõpupoole. Lasteaed tõesti juba tegutseb 1. augustist alates hoones ja varsti jõuame tõesti sinnamaani, et ka eluringi keskuse töö saab käivitatud.
Kui palju tulevasi elanikke on eluringi keskusesse juba registreerunud ja kas on veel ka vabu kohti?
Meil on üldhooldusteenuse kohti kokku 136 ja praegu on veel see võimalus, et kohta broneerida ja selleks me teeme ka sõlmimi elanikega juba broneerimislepinguid. Tuleb öelda, et kohti on veel piisavalt ja kes siis täna registreerivad, need saavad veel valida toa vaadet ja kohalisust ja korrust ka. Nii et praegu on veel võimalusi registreeruda.
Kuidas on läinud eluringi keskuse korralduslikku poole pealt, kuidas on läinud ametikohtade täitmine?
Praegugi me oleme oma meeskonnaga kubial, et teeme meeskonna harjutusi. Meil on üks tiim juba koos ja alates 17. oktoobrist liitub veel hulga töötajaid. Tuleb öelda, et eluringi keskuses töötamise vastu on olnud ka suur huvi, nii et meil on väga palju ja toredaid inimesi, kes soovivad tulla tööd tegema ja seda meie uut kontseptsiooni ka rakendama, kus keskmes on siis inimene kõigi oma vajadustega, mitte ainult ihulike ja meditsiinilise vajadusega, vaid ka hingelise ja meilt saab ka hingelist ja vaimulikku tuge.
Et inimestel on suur huvi olnud selle vastu?
Töötamise vastu küll ja elamise vastu ka, lihtsalt mitmed on öelnud, et nad teevad oma otsuse elama tulemise osas siis, kui maja on ikka päris valmis. Nii et, aga me liigume selles suunas.
Mille eest võid sina kui eluringi keskuse juhataja Jumalale tänulik olla?
Ma olen Jumalale väga tänulik selle eest, et mul on olnud suur eesõigus selles projektis olla. Ja ma näen nii palju edenemist ja Jumala abi kõikides korda minekutes, mida ma siia maani olen saanud kogeda. Ma olen tänulik selle eest, et see maja on saanud valmis. See on olnud tõesti suur arm ja eesõigus, sest et olud on Eesti ehitusturul olnud väga kitsad. Meie ehitaja on läinud meiega lõpuni ja teeb maja lõpuni valmis. See on suur arv. Ja ka see, et inimesed, töötajad on valmis tulema ja panustama. Ma imetlen Jumala tööd selles ja näen, et kui väike osa on minul selles ja kui suur osa on olnud Jumalal, et panna inimeste südamele tulla meie juurde tööle ja seda me siin oma seminaride käigus neid lugusid järjest kuuleme ja see teeb väga olandlikuks ja aga samas ka usklikuks võiks öelda näha seda, kuidas Jumal töötab ja tegutseb.
Ja tänu talle selle eest. Kordame veel üle, et homme on siis eluringi keskuses lahtistuste päev kell 11-14 ja kas seal on ka siis töötajad kohal, kellelt küsimusi küsida?
Ja me oleme väiksema meeskonnaga kohal, nii et olete kõik tere tulnud.
Suur tänu sulle, Ines Kerikmäe, selle intervjuu eest ja jätkuvaid õnnistusi Eluringi keskusele ka Pereraadio poolt.
Suur tänu ja õnnistatud päeva kõigile!
Nädala kaja.
Sel pühapäeval on oleviste koguduses erilised jumalateenistused. Nimelt jutlustab seal külaline USA-st evangeliste kirjanik Josh McDowell. Ja nüüd on mul hea meel tervitada oleviste koguduse pastorit Veljo Kapteini. Mille poolest on see erakordne sündmus, et Josh McDowell pühapäeval oleviste kirikusse kõnelema tuleb?
No see on erakordne mitmeski suhtes. Esiteks juba selle tõttu, et Josh on ühe korra varasemalt kõnelnud olevistes, siis kui oli see Kristuspäeva üritus, aga see oli vist juba 10 aastat tagasi, väga kiirelt aeg läheb. Aga eriline on see selle poolest, et Eestit külastab ikkagi rahvusvaheliselt tunnustatud apologeet ja paljude kristlaste poolt armastatud raamatut autor. Et neid raamatud on nii palju ja noh, rääkimata, mis on ingliskeeles ilmunud, aga isegi eesti keeles on ju tohutult palju väga häid Joshi raamatud ilmunud, rohkem kui puusse raamat ja kaalukad tõendid, andjad, võtjad, teised armastajad näe ennast jumala silmadega. Neid raamatud on nii palju, mis on Joshi sulest ilmunud, aga tegemist on ikkagi ju väga mitmekülgse inimesega. Rääkimata sellest, et on apologeet, kristliku usu tõdede kaitsja, on ta ka tegemist teinud arheoloogiaga, psühholoogiaga, teoloogiaga, nii et ta on hästi laiahaardeline mees oma, ütleme, sellise vaimuliku ja tööalase haarde poolest, aga ka inimesena on ta äärmiselt meeldiv ja huvitav on teda kuulata. Et ta on väga hea kõnele, ütleks, et üks paremaid stand-up speakereid.
Kuidas sai siis võimalikuks, et sel pühapäeval Eestis viibib?
No see tegelikult on natukene selline, kuidas öelda, et isegi mitte väga ametlik põhjus. Me tunneme Joshi, noh, kui ma räägin endast isiklikult, siis meie oma perega tunneme teda oma sõprade kaudu, ütleme siis Josh on meie sõprade sõber ja võibolla isegi Joshi ma tunnen paremini tema abikasa Tõudi kaudu, kes on harrastusfotograaf ja käib oma sõpradel ja nende kolleegidel Eestis külas. Ja Josh mõtles, et ta tuleb ka puhkuse ajal oma abikaasale järgi, aga ta on tavaliselt selline inimene, kes ka puhkuse ajal tahab teha midagi. Ja nii et tegelikult see reis ja Eestis see on Joshile puhkuse reis ja selle puhkuse reisi ajal ta mõtles, et ta hea meelega teenib ka Eesti kogudusi. Et ta on sellise teeniva hingega inimene ja ta ei püsi kunagi paigal. See ongi kogu selle asja põhjus.
Väga ilus põhjus.
Ja mis ma võiks nagu öelda veel on see, et Josh on selles mõttes hästi huvitav inimene, et ta ei ole nagu tüüpiline evangelist. Me ootaks võibolla, et ta tuleb ja ta räägib ja siis ta hakkab palvetama inimeste eest või hakkab kutsuma ette inimesi. Vastupidi, ta on pigem selline rahuliku kõnemaneeriga, räägib, seletab piiblitõdesid ja neid loenguteemasid ja toob väga elavalt näite, et ta hästi elavalt räägib. Aga see sõnum ise, mida ta jagab, Jumala sõna põhjal, oma elukogemuste põhjal, see sõnum ise on niivõrd puudutav ja niivõrd puhastav ja võibolla ka väga paljude kristlaste jaoks vabastav. Natuke täiesti teistmoodi kuidagi anniga või võidmisega inimene, kui temast niimoodi rääkida veel või peatuda tema.
Tuleb ta mingid konkreetsed teemat rääkima või on see üllatus?
Ei, need teemad on tegelikult teada ja me oleme neid ka koguduse kodulehel ja kuukavas need juba välja ka kuulutanud. Et ta esimesel teenistusel räägib ja suunab selle sõnumi pigem lastevanematele, perekonna inimestele, aga seda võivad kuulata kõik. Ja sõnum, mida ta jagab, on sellise pealkirjaga nagu kuidas ehitada armastavaid suhteid. See on mingi selline teema ka, mis on temal endale väga elulähedane, sest kui me mõtleme sellele, et ta on alates 1964. aastast peaaegu 58 aastat reisinud ümber maailma, rääkinud, kõnelnud enam kui 124 riigis ja väga erinevatele usugruppidele ja väga erinevatele kirikutele, ütleks nii, et mees, kellel on kogu aeg käed tööd täis, aga samal ajal on ta äärmiselt perekonna inimene. Et olen väga vähe näinud selliseid pastoreid ja jumala mehi, kes kui nad räägivad perekonnast, räägivad suhetest, räägivad abielust, räägivad sellest, kuidas armastavaid suhteid ehitada, et nad ise ka päriselt seda elavad. Et nad ise ka päriselt võtavad aega oma abikaasa, oma laste jaoks. ja Josh on olnud selline perekonna isa, selline abikaasa, et ta on võtnud oma tihedas ajagraafikus sellise aja, et ta iga oma lapse jaoks on leidnud vähemalt ühe päeva nädalas, kus ta pöörab oma lapsele eraldi tähelepanu, et kas ta läheb temaga koos kusagile loodusesse jalutama, läheb temaga koos kusagile kinno, võtab midagi temaga ette, räägib, suhtleb, kuulab teda. Ja selle tulemuseks on ka see, et kõik tema lapsed on kristlased ja käivad Jumala teel. Ja tema abikaasa, kellega ta on olnud ju aastakümneid abielus, neil on äärmiselt armastav romantiline suhe. Et seda kõrvalt näha, see on võrratu. Et kui nüüd Josh räägib esimesel koosolekul pühapäeval olevistes, see on siis kella kümnesel teenistusel, et kuidas ehitada armastavaid suhteid, siis juba selle pärast tasub seda loengut kuulata, et seda räägib praktik, seda räägib inimene, kes on ise seda läbi teinud. Et sageli me kuulame ju ülikoolides ja auditoriumides loengud inimestelt, kes räägivad midagi, aga see nende enda elus ei toimi. Ja sellepärast ongi selle Joshi ettekande, ütleks see Jumala teenistus on mingis mõttes nagu ka piibli tund. Ja me oleme sellega niimoodi sõnastanud, sellepärast, et Josh kõneleb 45 minutit koos tõlkega ja see annab siis nagu sellise julgustuse ja elukogemuse edasi, mida üks mees on oma elus ka praktikasse pannud. Et igal juhul tasub seda tulla kuulama koha peale. Aga noh, loomulikult on ka võimalus see, et nagu meil on ju need ülekanded ka internetis YouTube'i vahendusel, et hiljem saab järgi kuulata, et kui ei ole võimalik tulla ise koha peale. Aga teisel teenistusel ta räägib sellisel teemal, see on siis 12. Jumala teenistusel, räägib ta rohkem noortele suunatud teemat ja ma arvan, et see on ka väga aktuaalne teema ja see on siis eesti keelde sõnastatult, kuidas eristada õiget valest. Ja noh, ingliskeeles see kõlab väga lühidalt right from wrong. Et me elame sellises ühiskonnas ja ajas, kus on väga palju erinevaid tõdesid koos ja nagu me oleme ka väga palju kuulnud, et elame nagu sellises tõejärgses ühiskonnas. Aga see on väga praktiline teema ka, väga paljud jaoks, ma arvan, mitte ainult noorte jaoks.
Just, et on mida kuulete.
Absoluutselt, et ma arvan, et ükski inimene, kes sellel pühapäeval tuleb olevistesse või kuulab ülekande vahendusel või mis iganes, ei pea kahetsema. Igal juhul on see väga väärt võimalus tulla, tasuta ilma hinnata, nii nagu Jumala sõnas öeldakse.
Just, ja kogemused ju näitavad, et üks parimatest evangeeliumi kuulutamise variantidest ongi see oma eluga ja kui elus on ikka palju neid näiteid, siis on ka mida teistele julgustuseks rääkida.
Jah, nii see on.
Nii et oleviste koguduses sel pühapäeval kell 10 ja kell 12 kõneleb Josh McDowell, kõigile on kirik avatud.
Jah, ja kuna ta on 83-aastane, siis on imeks pandav, et ta on endiselt väga heas vormis, väga selge mõttega ja teine asja on see, et väga sageli ikkagi selliseid kristliku maailma suurkujusid Eestis ei satu. Et ka see on väga eriline võimalus, et tulla kuulama Jumala meest, kes on juba kõrgemas vanuses ja me ei tea, kui palju talle veel elupäev on antud, kas ta veel saab Eestisse tulla. Aga võibolla on see tema üks viimastest külastustest siia Eesti maale, nii et igal juhul tasub tulla kuulama ja olla nagu avatud Jumalale, et mida püha vaim tahab kogudusele öelda. Et me oleme kuidagi rõõmsad ja sellises ootusärevuses ka ise kogudusena praegu.
Suur tänu teile, Veljo Kaptein, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Ja, õnnistatud päeva ka kõigile pereraadio kuulajatele.
Nädala kaja.
Oleviste koguduse pastori Veljo Kapteiniga vestles hommikutoimetaja Laura Jõgar. Nädala kaja viimane kõnelus on Ragne Kivimetsaga Eesti ülistajate võrgustikust tagasi vaatavalt viiele tegevusaastale. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Ragne, sina oled ülistusmissionär ja 5 aastat ole teinud sellist Facebooki gruppi nagu Mission Estonia Worship ja sisuliselt tähendab see seda, et sa oled koondanud üle 600 inimese sellesse gruppi. No mis on see, mis täpsemalt neid inimesi seal gruppis seob?
Jah, 2017 ma lõin sellise lehekülje nagu Mission Estonia Worship ning 2017 sügisel kui ma siis ka Eestis hakkasin tegema neid ülistusalfa kursuseid ning inspireeriv ülituse kursuseid koos kõrgem usutähtsuse seminariga, siis ma nägin seda vajadust, et meil oleks vaja ka kohta, kus me kõik ühel hetkel ka nagu kokku saame. Muidugi ka füüsiliselt, aga tegelikult nagu selline pidepunkt, et kus on võimalik küsida küsimusi ja näha, et kes ka teised üle Eesti kogudustes muusikat teevad ning siis ma lõin ka selle gruppi Eesti ülistajate võrgustik ning tõesti sinna on juba täna päris uhke 600 inimest kogunenud ja seal pidevalt käivad arutelud, otsitakse laule, aga veel enam mulle meeldib, kui inimesed arutavad seal koguduse praktiliste teemimisküsimuste üle ja teoloogile.
Sa nimetasid ülistus alfakursust. Mis see täpsemalt endas kujutab? Me alfakursust oleme harjunud kuulma selles võtmes, et tegu on siis ristiusu põhitõdesid tutvustav kursus, kuhu tuleb inimene, kes ei ole kirikuga seotud. Kas see ülistus alfakursus on seoses ülistusega midagi sarnast või mis see tähendab?
See on baasteadmiste kursus koguduse muusikutele. Ehk siis, et mis on muusikatöö koguduses ja kuidas seda teha. Meil on olnud tänaseks vist 6 koolitus sellist üle Eesti, Tallinnas, Tartus, Saaremaal, Viljandis, Keilas. Ja seal on tõesti enamikud neist, kes on ülistusvõrgustiku siin alguses kogunenud, on sealt pärit.
No ülistus on midagi sellist, mis peaks tulema väga loomulikult südames, kui kogunetakse ja jumalat teenitakse. Kuidas saab ülistust õpetada?
Eks see ole kogemusi jagades sellest, et kes jumal on ja mida jumal on tegemas meie koguduses. Ja eks ülistus ole ka just muusika valdkonnas on see, et kuidas me väljendame seda. Räägime siis seal sõnadest, räägime siis seal muusikast, mis sõnadega kokku käivad ja võib-olla ainult muusikast ilma sõnadet samamoodi. Et seal me siis räägimegi, kuidas meeskonnana töötada, mis on see teoloogia, mis piiber räägib üldse ülistamisest, et see ei ole tegelikult üldse muusika, vaid muusik on sellest osa. Nii et ülistus on palju kõrgem.
No ma küsin sinult kui ülistusmisjonärilt ja inimeselt, kes õpetab ülistust, et mis teeb ühest ülistusest võitud ülistuse?
See on väga hea küsimus. Ma arvan, et see võitud ülistus on enam kui oskuslikult, kui me nüüd räägime, eks ole ülistusmuusikast, et see tähendab, et rohkem kui oskuslik muusika, vaid see tähendabki mõistmine, kes jumal on, mida tema teeb. Ja samas juhtimise koha pealt, et see on oskus ja samas ka and ja pühavaimu juhtimine samamoodi, et kogudusega koos seda teha ja jumalat kiita.
Toon ühe näite. On väike maakogudus. Seal ei ole muusika tööd, aga on väga aktiivsed inimesed, kellel puudub muusikaline haridus, kes tahaks seda tööd alustada või kuidagi anda ennast jumala kätesse, et ülistus võiks sündida. No mis on sinu lahendus sellises olukorras?
Ma arvan, üldse ei pea olema muusika haridus selle jaoks. Ma arvan, et peab olema tahe ja peab olema koguduses mõistmine, et mis see muusikatöö meie koguduses, kuidas see võiks välja näha ja kuidas see teeniks meie inimesi kõige paremini. Ning siis ühel hetkel pihta hakata leida laulud, mis on sobivad, terviklikud kogu jumalateenistusega, samamoodi kodugruppides võtta gitar või klaver, samas kui ei tunne pildi, siis on võimalik ka täitsa lihtsalt laulda ja kogudust kaasata sellesse laulu. Et see võibki olla täpselt nii lihtne ja siiras, kui see parasjagu koguduses on.
No sa ütlesid, et kodulehel, mis siis nüüd saab 5-aastaseks, ehk Mission Estonia Worship, vabandust, mitte kodulehel, aga Facebooki gruppis käivad erinevad arutelud. No räägi paari sõnaga, mis on Eesti ülistajatel tulipunktina südamel?
Mulle endale tundub, aga võib-olla ka sellepärast, et ma olen PPPA korraldaja hetkel ning oleme sellega tegelenud ning need küsimused tulevad lihtsalt minule, aga need autoriõiguse teemad ikkagi, Meil on olemas leping Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskogudustega, Eesti Autoriühinguga, aga kuidas siis nende tõlkelaudadega on, kas me tohime neid tõlkida, mis moodi see protsess võiks käia, et need küsimused on endiselt õhus.
No paari sõnaga, kas tohib võtta mõne Peeteli loo ära selle tõlkida ja oma koguduses laulma hakata?
Kindlasti see nii lihtne ei ole, et seda lihtsalt võiks teha, aga ma tean, et ma usun, et meil on veel 90-test, 80-test selline kultuur veel jäänud, et võtame ja teeme, aga kindlasti tegelikult tuleks selle jaoks luba küsida.
Kui on sellised küsimused inimestel südames ja nad veel ei ole selles Facebooki gruppis, mis koondab tegelikult ju nii paljusid koguduse muusikud ja ka helitehnikud, ma saan aru, Mission Estonia Worship, siis kas see on avatud grupp, kas sinna saab liituda?
Jah, tegelikult see nimetasid just hetkel kahte erinevat gruppi, et ongi võivad kõik liituda, kes on koguduse muusikud, ning tegelevad sellega. Nemad on teretulnud liituma Eesti ülistajate võrgustikuga ning need, kes koguduses teevad tehnikaga, tegelevad. Et nende jaoks olen ma ka eriti korona aega silmas pidades mõelnud erineva gruppi ning ka seal on erinevad tehnikud üle Eesti on kogunenud, seal ka küsitakse erinevaid väga täpselt, küsitakse kaablite kohta, ühenduste kohta, miks mingid helisalvestused ei tööta, miks mingid live ülekanded, kuidas neid paremini teha, et siis tehnikute võrgustiku olete ka oodatud.
Nii et sellises grupis käib vilgas elu ja kui on küsimusi, et siis sealt saab just neid vastuseid.
No loodame jah, et seal on need, kus me oma vahel kogemusi jagame ja seal võiks keegi oma kogemusest midagi osata vastata küll.
No väga tore, sina ise oled tegev sellises bändis nagu Pölk bänd ja me kohe kuulame sellest lugu Vaikuses. Kas sa võiksid mõne sõnaga rääkida selle loo sünnist ja sellest, mis see sulle tähendab?
Pölk on Rakvere noorte muusika töö siis ja seal mina olen tõesti kutsutud osa olema ning neid noori teenima. Pölkbändiga see lugu Vaikuses sündis jaanuaris, kui me tegime noortele laulukirjutamise laagri ning noortel oli see mõte, see sõnad olid juba olemas ning ma mäletan, et kui käisin mind teisest tuvast otsimas, sest ma olin parasjagu kirjutamas laulu teiste noortega ja nende gruppi juhtus, et neil ei olnud ühtegi harmoonia mängijat. Tulin neil appi ja küsisin, et okei, et mis need laulud sõnad teie jaoks tähendavad ja et missugune muusika see olema peab. Ja siis selles sündis selline natukene imetluse lugu, kus me mõissime, et Jumal räägib tõesti igal ajal ning teda tuleb vaid kuulata ning selles laulu sündis. Nii et jah, tõesti, Rakvere noored, kes selle laulu kirjutanud on.
Kohe me seda lugu ka kuuleme. Aitäh, Ragne Kivimets ja palju õnnistust sulle ülistusmissionäri töös.
Suur aitäh ning õnnistusi kõigile tänasesse päeva.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Nädala kaja tõi teieni valiku lõppeva nädala hommiku intervjuudest Pereraadios ehk kuus kõnelust, kus sõna said Mattis Metsala, Enok Haamer, Imbi ja Endel Palmik, Ines Kerikmäe, Veljo Kaptein ja Ragne Kivimets. Suur aitäh intervjuude tegemise eest Rauno Verile, Kaarin Naftalile, Vaido Palmikule, Laura Jõgarile ja Kärt Tammele. Viimases intervjuus oli muuhulgas juttu Rakvere noorte uuest muusikast ja lõpetuseks jääbki kõlama nende esituses laul Vaikuses. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus, kuulmiseni taas nädala pärast.
Igas pisemaski helis on kuulda sinu hingamist. Vaikses õrnas tule ilis, kuulen sinu juhatust. Nii kui tormid mu sees sa vaikid. vägistad. Märkan, kuidas kogu loodu sind ülistab. Igas pisemaski helis on kuulda sinu hingamist. Vaikses õrnas tuule ilis, kuulen sinu juhatust. Ning kui tormid mu sees sa vaigistad. Märkan, kuidas kogu loodu sind ülistab.
Nädala Kaja. Intervjuud